Հարց. Ինչ են սովորեցնում մեզ այդ տոների հիշատակներն այսօր? Պատասխան. Նախ, հավատարմություն մեր հայրերին դրած ճանապարհին, վարդանանց ճանապարհին. Ամեն մարդու համար այսօր մի ավարայր է բացված. Ամեն մեկը ինքը պիտի ընտրի, ում է միանալու. Վարդանանց բանակը իր հույսը դրել էր միայն Աստծո և իրենց միասնության վրա. Մենք էլ պետք է նույնը անենք. Վարդանանք գիտեին, որ թշնամին իրենցից հզոր է. Մենք էլ գիտենք. Բայց հաղթելու համար դա չէ կարևորը. Վարդանանք մենակ էին. Մենք էլ ենք մենակ. Վարդանանք իրենց անձը չխնայեցին. Մենք էլ պետք է նույնը անենք. Վարդանանք հավատարիմ մնացին եկեղեցուն. Մենք էլ պետք է հավատարիմ մնանք. Վարդանանք չխափվեցին մեծ ազգերի կրոնից և չհետևեցին վասակին. Մենք էլ հիմա պիտի չխափվենք տարբեր վասակյան շարժումներից, որոնցով հիմա լեցուն է Հայաստանը, և հավատարիմ պիտի մնանք Քրիստոսին և Սուրբ եկեղեցուն. Այդ օրերին եկեղեցում կարդացվում է իմաստության Ե գլխից 16-23 համարները, ուր Սողոմոնը հիշում է այն զենքերը, որ պիտի կրեն մարդիկ. Դրանք են. արդարության զրահը, անաչար դատաստանի սաղավարտը, սրբության վահանը. Հարց. Ինչ են խորհրդանշում այդ զենքերը? Պատասխան. Տեսնում ենք, որ այդ զենքերը միայն պաշտպանական բնույթ ունեն. Համեմատելով Պողոսի թվարկած լուսո զենքերի հետ, համոզվում ենք, որ պատերազմը մարմնի և արյան դեմ չէ, այլ երկնային չար զորությունների. Իսկ այդպիսի մարտի համար մարմնավոր զենքերն անպիտան են. Պարսից բանակը, վասակը և նմանները լոկ գործիքներ են այդ երկնային զորությունների ձեռքին. Կանցնեն ժամանակները, կանցնեն և վասակները, բայց կգան նոր վասակներ և նոր զորություններ. Ուստի միշտ պետք է մտածել անանցողիկի, հավիտենականի մասին, որպեսզի ճիշտ կողմնորոշվենք. Հենց դրա համար էլ պիտի զինվել հոգևոր զենքերով, որոնց թվարկում է Աստվածաշունչը. Արդարության զրահը. Ամեն մի քրիստոնյա իր վրա կրում է Քրիստոսի արդարությունը, որը որպես զրահ պաշտպանում է նրան մարտի դաշտում. Թշնամու ոչ մի նետ չի խոցի այդ զրահը. Սաղավարտը. Մարտի դաշտում առանց սաղավարտի զինվորը դատապարտված է մահվան. Քրիստոնյաների համար ավետարանի մեզ բերած ճշմարտությունները, փրկություն, հույս, հավիտենական կյանք և այլն, մեզ ազատում են մեղքի կապանքներից և ապահով պաշտպանում կյանքի ամեն մի փոթորկի ժամանակ. Սրբության վահանը. Քրիստոս իր արյունով մեզ մաքրեց և սրբեց, նաև մեզ կնքեց, որ այլևս չծառայենք մեղքին, այլ միայն իրեն. Սրբությունը Քրիստոսն է, որի մեջ մնալով մենք էլ ենք սրբանում. Այս է Ղևոնդյանների օրվա ընթերցվածը. Այսինքն, եկեղեցին դիտում է այս ամենը որպես հոգևոր պատերազմ, ուր առանց լուսո զենքերի կպարտվեն բոլորը. Այս պատգամը այսօր էլ կարևոր է. Այսօր էլ պետք է մեզ, որպեսզի հաղթենք, դուրս գանք դժվարությունների ամեն մի կծիկից. Այդ առումով հետաքրքրական է շնորհալու նորահրաշ շարականը. Խորունք իմաստությամբ շարականի ամեն մի տուն հիշատակում է լուսո այդ զենքերից մեկը. Վարդանը պսակավորված և առաքինությունների գլուխ է առաջին տան մեջ, խորենը երկնային թագավորի զենքով հաղթանակող երկրորդ տան մեջ, արտակը աստվածային լույսով լեցուն երրորդ տան մեջ, հմայակը սրբափայլ զգեստով պճնված չորրորդ տան մեջ, տաճատը բարիով մեղքերի դեմ վառվող հինգերորդ տան մեջ, վահանը հավատի վահան և հույսի զրահ վեցերորդ տան մեջ, Արսենը անուշահոտ ողջակի զյալ բանավոր պատարակ յոթերորդ տան մեջ, Գարեգինը մարտիրոսություն ութերորդ տան մեջ, 1036 հոգին արիաբար պատերազմող միասնությունը որպես հետևանք 9-րդ տան մեջ, և բոլոր պսակավորվածները գոհությամբ երրորդությանը փառաբանող եկեղեցին և հաղթանակը 10-րդ տան մեջ. Իհարկե ամեն մի զորավարի համար երջանկություն է նման զինվորներ ունենալը, այդպիսի զենքերով զինված, ինչպես նաև ամեն մի ժողովրդի համար էլ գանձ է նման բանակ ունենալը։ Հարց. Բայց չէ՞ որ համաձայն մի սպանիր պատվիրանի զենք վերցնել չի կարելի։ Ուրեմն ինչպես համատեղել այս ամենը, թե Վարդանանց ժամանակների և թե մեր օրերի հետ։ Պատասխան. Արդեն հասկանալի է, որ քրիստոնյայի համար զենքերը միայն պաշտպանական բնույթ են կրում. Սա էլ նշանակում է, որ պատերազմողն Աստված է. Հին կտակարանում Դավիթ թագավորը միշտ պատերազմում էր թշնամիների դեմ. Պատերազմի համար նրանից ոչ մեկը ոչ մի բան չէր պահանջում. Բայց երբ մի անգամ նա դիտավորյալ սպանել տվեց իր հավատարիմ զինվորներից մեկին, Ուրիային, այդ թափված արյունը Աստված պահանջեց Դավթից. Ուստի պատերազմը հանուն ժողովրդի, հանուն մերձավորի փրկության սուրբ է. Այսինքն, Վասն հայրենյաց և Վասն հավատո պատերազմը չի հակասում Աստվածաշնչին. Եվ իզուր չէ, որ հայ եկեղեցին սրբացրել է Վարդանանց. Մնացած դեպքերում զենքի ամեն մի գործածություն, ինչ նպատակով էլ որ լինի, սուրբ գիրքը արգելում է, Ուրիայի դեպքը հիշենք. Նույնը կարելի է ասել նաև մեր օրերի համար. Սերը մերձավորի հանդեպ, սերը հայրենիքի հանդեպ պարտավորեցնում են մեզ առաջին հերթին պաշտպանել նրանց. Վեցերորդ պատվիրանը մի սպանիր, վերաբերում է անհատին, հետո ազգին. Ավետարանի բերած սերը ներողամտությունը ամեն մի ընտանիքի, ժողովրդի ամրության, անխափանության, հավիտենականության և անբաժանելիության գրավականն է. Չարին բարիով պատասխանելը, բարիով հաղթելը բնորոշ են միայն քրիստոնյաներին. Այս է մեր ապահովության երաշխիքը. Սերը մերձավորի, ընկերոջ, մտերիմի նկատմամբ, ժողովրդի միասնության երաշխիքն է. Ներողամտությունը ընտանիքի և ժողովրդի կայունության չափանիշներն են. Դուրս գալ այս նույն տրամաբանությամբ ազգամիչյան ասպարես սխալ է. Պահանջել, որ բոլոր ազգերը ապրեն և առաջնորդվեն լեռան քարոզով, զենք չկիրառեն, չենք կարող. Չենք կարող նաև բացատրել պատերազմների գոյությունը, ազգամիչյան ընդհարումները, դրանց կանխումը. Մի բանում կարող ենք վստահ լինել, որ եթե իրոք Քրիստոս թագավորի բոլոր մարդկանց սրտերում, չեն լինի ոչ պատերազմներ, ոչ էլ սպանություններ, սա է Աստծո թագավորությունը երկրի վրա. Իսկ հիմա ամենամեծ հաղթանակը թշնամու նկատմամբ նրան բարեկամ դարձնելն է. Սա է Սուրբ Գրային սկզբունքը նման հարցերի մեջ կողմնորոշվելու համար. Հարց. Բայց չէ՞ որ Քրիստոս պահանջում է սիրել թշնամուն, ապտակողին մյուս երեսն էլ դարձնել. Պատասխան. Առաջին հերթին, ինչպես ասվեց վերևում, անհատական և ներազգային տեսակետից սա գոյատևելու միակ ճիշտ բանաձևն է. Եվ եթե այդ նույն բանաձևը տարածվի ազգայինից դուրս, կատարյալ հաղթանակ է. Բայց ամեն ինչ չի կարելի նույնացնել. Ինչպես գիտենք, նոր կտակարանը գրվել է հին հունարենով. Հին հունարենում կան մի քանի բառեր, որոնք մյուս լեզուներում թարգմանվում են մեկ բառով միայն՝ սեր. Այդ համանիշ բառերը որոշ երանգներով տարբերվում են իրարից. Մեկը ստրոգ է, նշանակում է ավելի ընտանեկան սեր, հոր և որդու. Մյուսը ֆիլոս, մարդկային, իմացական սեր. Իսկ մեկ ուրիշն էլ, ագապե, աստվածային էությամբ լեցուն սեր. Այս վերջին բառն էլ օգտագործվում է վերոհիշյալ համարում. Մեր մտերիմներին մենք սիրում ենք մի սիրով, որ բխում է մեր միջից, սրտից, ստրոգե, այսինքն նույն ձևով չենք կարող սիրել մեր թշնամիներին. Այդ սերը, ագապե, երկնային է և չի բխում մեր միջից, այլ Աստծուց. Քրիստոսին հետևողն իրեն հանձնում է Աստծուն և հաղորդ է լինում այդ աստվածային սիրուն. Երբ մեր սրտերում ապրում է Քրիստոս, մեր մեջ մեռնում է կոպտությունն ու թշնամությունը և ծնվում է սերը. Հենց սա է նշանակում ավետարանի բարի լուրը. «Աստված սերը», գրում է Հովանես ավետարանիչը. Օգտագործելով այդ նույն բառը, ագապե, վերջին իմաստով. Ուրեմն թշնամուն սիրելու համար պետք է վերստին ծնվել, ավետարանի լույսով աճել և Քրիստոսի մեջ մնալ. Եվ այդ դեպքում է, որ մեզ ապտակողը, տեսնելով մեր դիրքը, Քրիստոսի խոսքի համաձայն, կպարտվի և մենք հաղթանակած դուրս կգանք. Երկրորդ ապտակով ապտակողը ինքն իրեն կապտակի. Հարց. Ինչպես հասկանալ Վարդանի ուրացության փաստը։ Պատասխան. Վերջին ժամանակներում շատերն են Վարդանին նվաստացնում, իսկ Վասակին գովաբանում, և որպես կանոն բերում այդ փաստը։ Ասենք, որ ժողովրդի տված գնահատականը հազարամյակների ընթացքում ապացուցել է իր ճշտությունը, և հիմա Վարդանը կարիք չունի մեր պաշտպանության, և ոչ էլ նրան կարող են վնասել կամ նվաստացնել նորահայտ վայի մաստունները, որոնք տակավին նոր բան չեն ասում։ Վարդանն այնքան մեծ է, իսկ մենք այնքան փոքր, որ ծիծաղելի է անգամ համեմատվել։ Ինչպես նկարագրում է պատմիչը, Փարպեցին. Վարդանը դժվարությամբ համաձայնվեց իշխանների այդ խորհրդին, և միայն Սուրբ գրքից բերված վկայությունները համոզեցին Վարդանին գնալ արտաքին այդ ուրացության, ի փրկություն Հայոց ազգի։ Ահա այդ վկայությունները. Կորինթացիներին ուղված երկրորդ թղթում, որ մեղքը չգիտեր, մեզ համար մեղք դարձավ. Հռոմեացիներին ուղված թղթում, քանզի ես ինքս էլ ցանկանում եմ նզովյալ լինել Քրիստոսից, հանուն իմ մարմնավոր եղբայրների, զավակների և ազգականների. Կարելի է ուրիշ օրինակներ ևս բերել Սուրբ գրքից, երբ ազգի փրկության համար այդ աստղային պահերին միշտ էլ գտնվել են մարդիկ, որոնց անձնազոհությունը, նվիրումը, նհատակությունը փրկության է տարել ժողովրդին. Հուդիտ, Եսթեր և այլն. Եվ վերջապես, Կայափա քահանայապետի հայտնի խրատը. Ավելի լավ է, որ մեկը, Քրիստոս, մեռնի ժողովրդի համար. Ինչպես տեսնում ենք Վարդանին, որ քաջատեղյակ էր Սուրբ գրքին, այդպես է ասում պատմիչը, այդքան էլ հեշտ չէր համոզել. Բայց բերված վկայությունները դրդեցին նրան նահատակության և անձնազոհության գնով հայ ժողովրդին փրկության և հարատևության առաջնորդել. Վարդանանց նվիրված հայտնի երգում, թե հայրենյաց սպսակադիր, այդպիսի տողեր կան. Այլ Վարդանա ընկած երկիր, պիտի ծաղկի Սուրբ հավատ. Մեր աչքերի առաջ այսօր կատարվում է այդ փոքրիկ մարգարեությունը. Հարց. Ինչ է տյառն ընդառաջը? Պատասխան. Քառասնորյա Հիսուսին տաճար տանելու օրվա հիշատակն է. Մովսեսի օրենքի համաձայն Հովսեփը և Մարիամը քառասնորյա Հիսուսին տաճար տարան տիրոջ առաջ անելու, տյառն ընդառաջ. Այնտեղ էր Սիմեոն անունով մեկը, որին խոստացվել էր մահ չտեսնել մինչև օծյալ փրկչի գալը. Նա ընդառաջ գալով գրկեց մանկանը և գոհություն ու փառք տվեց Աստծուն, որ իրեն արժանի դարձրեց տեսնելու փրկչին. Նա օրհնեց մանկանն ու ասաց. «Հիմա արձակիր քո ծառային, ով Տեր, քո խոսքի համեմատ խաղաղությամբ, որովհետև իմ աչքերը տեսան քո փրկությունը, որ պատրաստեցիր բոլոր ազգերի համար. Հետևաբար, տյառն ընդառաջը կլինի փետրվարի 14-ին, հունվարի 6-ին գումարած 40 օր. Եվ անշարժը, որպես տերունական տոն, փետրվարի 13-ի երեկոյան կատարվում է նախատոնակ, մոմեր վառելով եկեղեցու սեղանի մոմից, հավատացյալները դրանք տանում են տուն»։